Clara de Sá, convivir.
¿Qué tal, amigos? Benvidos a Convivir, este espazo no que nos gusta falar deses temas que nos interesan. Cada vez máis, os psicólogos, educadores, persoas que traballan con grupos humanos deciden formarse para facer mellor así o seu traballo. Unha destas formacións é a chamada terapia Gestalt. Para falar dese tema, hoxe temos con nos a Valle García, que é responsable de formación da Escola Gíbor, que está en Santiago de Compostela. Estos son os contidos que temos para esta tarde. Falar hoxe de terapia Gestalt, algo que nacía no ano 1942 coa publicación dun libro que se chamaba Ego. E de egos e de todo isto imos falar hoxe con Valle García, que é responsable de formación da Escola Gíbor de Gestalt. Valle, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde, Clara. Gracias por ter interés en estes temas.
Imos debullar un pouco a ver que todo isto, Valle, coa tua axuda, para que nos expliques e podamos entender que de que falamos cando falamos de terapia Gestalt.
Bueno, primeiro, antes que falar de terapia, nos gusta nos falar de enfoque gestáltico. Ajá. Por que razón? Porque falar de terapia restringe a uso clínico a aplicación da Gestalt, e quizás este é un dos das grandezas ou da xenerosidade da Gestalt, que non se aplica solo ao ámbito clínico, sino a calquer profesión na que as relacións interpersonales estén presentes. Na educación, mestres, traballo social, bueno, moita xente dedicada ás artes plásticas tamén, en fin, é un enfoque que cubre todas as áreas onde as relacións interpersonales estén presentes.
Sí, e como se traballa? É dicir, como se forma un en Gestalt? Imagino que esta formación precisa unha base, non?
Sí, bueno, a base depende da titulación que cada cal teña pola súa formación académica, porque o título que obtés despois dos anos de formación, que son en total casi, bueno, 650 horas, son casi 4 anos de formación, e a formación esta ten unha entidad experiencial, ten unha entidad vivencial, para poder aplicar a lá donde a tua titulación académica te permita, pois se eres psicólogo, como no meu caso, pois aplícalo á clínica, pero os profesores aplican na aula, ou os abogados na relación con seus clientes, en fin. Así é que a formación ten un carácter, e isto é basicamente quizás o máis rico, do meu punto de vista, porque é unha formación práctica, vivencial, experiencial, que o que pretende é actualizar os recursos que temos cada cual para enfrentarnos a situacións cambiantes das relacións que no día a día, en este caso no ámbito profesional, pois vamos atopando.
Nos decías que tanto en educadores como en psicólogos, non? Todo iso que teña trato, contacto, digamos, entre grupos de seres humanos, a veces diferentes, a veces semellantes, non?
Isto é, xustamente. Porque é como cambiar o enfoque de ver ao terapéutico. Bueno, fíjate que na o significado da palabra en griego é como un acompañamento coidando, non? Así é que é como estender este coidado en calquer situación relacional no ámbito profesional que se poda dar. É como poder actualizar os recursos que temos a hora de relacionarnos con outros, que poden ser outros que son semellantes a nós, pero que normalmente son ben diferentes, eso que nos permite a situación laboral, e estrategias de relacionarnos con eso, con esas personas e en esos medios que poden ser incluso extraños para nós na súa forma de entender, codificar e percibir a realidade, ¿no?
Esto que me contas puede ser difícil de entender, y por eso prefiero que me poñas un exemplo, se che parece, valle. Por exemplo, a mí agora está, se me ocurrendo, non? Si imos a un psicólogo e queremos contarlle ou queremos que nos axude en determinado problema, non? Que estamos a ou alguna cousa que nos está acontecendo. Como fai o psicólogo para entendernos a nós e sacarnos de nós, digamos, todo iso que non ímos a contar con palabras?
Vale, bueno, moi interesante pregunta. Bueno, primeiro, a ver, bueno, é un tema bastante amplio, pero psicólogo e psicoterapeuta son cuestións diferentes. Cando ti acabas a carreira de psicología, acabei foi moitos anos, cando eran 5 anos, ti tes unha formación académica importante, pero non tes un traballo personal sobre ti que actualice os teus recursos, vale? Quero dicir, o entrenamento poniéndote a ti, por decirlo de alguna forma, como paciente ou como aprendiz, que non me gusta máis, dancho o título e non hai ninguna sola hora de proceso personal que actualice os teus recursos. Ben, cando ti faz a formación de psicoterapia, cando ti te acreditas como psicoterapeuta, a cantidad de horas que tens que ter de proceso personal é inmenso. Por lo tanto, que pasa cando ven alguien que se sitúa frente a ti ca súa problemática, que sea unha problemática de distorsión perceptiva da realidad ou dun funcionamento fixado que fai que as cousas non vayan como desearía esa persona ou que non actualiza de todos os seus recursos? Vale, ti tens todo ese bagaje por formación profesional, por formación personal, perdón, no que se permite indagar e explorar con esa persona, acompañala, abrir interrogantes para descubrir cales son as súas pautas fijadas no pensamento, na emoción e no funcionamento que fai que o logro dos seus deseos non sea operativo, non sea satisfactorio. Así que esas preguntas que ti durante moito tempo no proceso de entrenamento psicoterapéutico tuveste, polas ahora ao servicio de outra persona para que abra os seus propios interrogantes e faga o seu propio campo de exploración exactamente como cunha referencia do que ti vivistes. Isto é, eu penso que é o mapa que te axuda a acompañar en esa indagación do outro, non? Non é unha cosa interpretativa, sino que a persona indague cales son os funcionamentos que fan que a consecución de súas necesidades ou seus deseos quede interrumpida. Non sei se isto...
Nesta claro. Relación, imos poñelo nesta relación cliente-terapeuta, digámoslo así un pouco, non?
Veña.
O que, a ver, o que pode decir o paciente... o terapeuta, polo que me estás contando, xa o viviu ou xa o secuenciou un pouco na súa vida, non? É dicir, xa practicou con eso, non? Polo tanto, élle máis fácil chegar ao paciente.
Sí, exactamente. É algo que ti vivistes en ti, foi o teu mismo proceso de descubrimento. Gustame moito a min, fai pouco, este pasado noviembre, tuvemos no Colexio de Médicos de Madrid o Congreso de Psicoterapia, que non solamente xunta a gestaltistas, sino a todas as corrientes psicoterapéuticas que hai en España, a través da FEA. E me gustaba moito, el é psicoanalista, non é gestaltista, pero ten unha tradición moi humanista, que García Monge, que decía que a psicoterapia é un encontro de dúas esperanzas, non? A de un sujeto que quere sanar e que quere ver porque repite esas pautas problemáticas de funcionar, e a do terapeuta que quere, ten o deseo de axudar a que ese deseo se realice. Me parece como moi poético, moi bonito, non sei. A verdade que dou gusto escoitar a un psicoanalista tan cerca da corriente humanista que é onde se engloba a Gestalt.
Claro, porque a veces os que non entendemos moito e que os vemos desde fora ou non entendemos máis ben nada, podemos pensar que un psicoanalista o que fai é analizar, debullar un pouco o que nos lle contamos, non?
Bueno, os psicoanalistas hai moitas líneas, algúns son máis cercanos ao humanismo, outros son máis ortodoxos que lle chaman eles, en fin, hai unha variedade amplia. Finalmente, a Gestalt surgiu tamén dun psicoanalista, o fundador da Gestalt, foi un psicoanalista que descubreu ou topouse con unha dificultad que xente con desarrollo cognitivo importante, con unha capacidade de inteligencia fora do común, con unha claridad para percibir as dificultades, e sin embargo iso non chegaba para que modificara as pautas de comportamento non funcional. Así que se planteou que facía falta algo máis co cognitivo. Uh-huh. E aí desarrollou toda esta liña humanista que implica todas as áreas da persona, non só o cognitivo, non só o mental, tamén o emocional e tamén o corporal. Uh-huh. O valor do corpo dentro da Gestalt é moi grande.
Imagino que a través do corpo tamén se pode percibir e tamén se pode aprender, non? Incluso modificar.
Claro. Obviamente, sí. Claro, porque fíjate que o corpo, no, o registro da sensorialidade, das sensacións, foi moi anterior a que se pudera madurar completamente o sistema nervioso central. Uh-huh. Así que o corpo é como os anillos dun árbol, non? Aí está escrito todas as nosas vivencias e podamos telas a un nivel máis consciente ou non, pero a través de os bloqueos corporales e a través dos movimentos, a través de como nos relacionamos con noso corpo, que a imaxen do corpo e a través do corpo con outros, quedan moi claro pautas que a nivel ao mellor verbal quedan máis tapadas. Uh-huh. Eso é a lectura do mapa corporal. É unha das grandes axudas dentro da Gestalt.
E vos, que vos dedicades á formación, traballades basicamente con isto, con xente que se dedica ou ben a educación, ou ben a formación, ou ben tamén a psicología, non?
Sí, como os nosos alumnos son profesores, son psicólogos, son médicos, abogados, temos moitos traballadores sociales, uh-huh, enfermería, en fin. A verdad que o nivel, o ámbito de profesión se cada vez máis amplio.
Digamos sí. que aquesta, a ver, para que o entenda,
vale.
Nos obliga un pouco a ter esa interacción entre nós, é dicir, entre vamos a chamar o terapeuta, uh-huh, o cliente e o noso entorno.
Isto é importante, sí, por eso o entrenamento en grupo. Uh-huh. É como modificar as distorsións perceptivas, é dicir, que cada un de nos temos unha maneira de percibir a realidad sí. non é unha cuestión estática, sino que cada un de nos ten unha maneira de percibila e según esa percepción este máis ou menos sea máis ou menos equilibrada, sea máis ou menos coherente, pois vai implicar un funcionamento determinado. Así é que o entrenamento en Gestalt en grupo, a interacción entre desde os inicios da formación en que a interacción entre o grupo e o terapeuta, digamos, é máis amplia, vaise a través das técnicas e da metodología gestáltica, o que se vai conseguindo é un autoapoio na estrutura grupal e na estrutura individual na que a participación do terapeuta pase de ser como máis ben alguén que facilita experiencias de explorar máis que un protagonista da interacción en sí. O protagonismo pasa a ser entre cada un dos participantes e o grupo. Uh-huh. Eso é espacio esencialmente donde, como decía Peirce, se evocan os fantasmas.
E nos decías que que esta formación son aproximadamente 650 horas repartidas, sí, en 4 anos.
Sí, casi 4 anos, porque son 3 niveles de 12 talleres en 11 meses para descansar agosto. Uh-huh. Y luego, antes de iniciar o que é a formación, hai unha selección ou un entrenamento previo no que os alumnos deciden si ese é un modo de traballar que les están cómodos, que se asusta, si é aquilo que andan buscando, e nos vamos vendo se a capacidade de integración é a mesma que a de asimilación. Uh-huh. Que serían sobre 7 meses máis, o sea que 3 anos e 7 meses, casi 4 anos.
Casi 4 anos.
Uh-huh. Sí, na formación que temos, xa che digo que o acento é basicamente vivencial, experiencial, en posta en práctica, de aí que teñamos colaboración ca UNED, por exemplo, que nos manda a facer as prácticas aos seus alumnos de máster. Uh-huh. E o que intentamos tamén é non só cernirnos ao ámbito do enfoque gestáltico, sino que abrimos en cada un dos niveles a unha personalidade de outras corrientes, pode ser psicodrama, pode ser psicoanálisis, pode ser, en fin, que estén cercanos ao humanismo, pero que aporten unha idea, ¿no? Uh-huh. Estamos moi contentos porque acaba de decirnos que sí, de confirmar a súa asistencia para o ano que ven, Marie Rosemore, que era unha psiquiatra, que profesora de París, de Sorbona, para traballar xusto o ano que ven con nós, o sea que estamos, ahora mismiño, antes de que ti chamaras, tuvemos esta confirmación que nos alegrou moito.
Bueno, pois estades abertos a todas as matrículas que se queiran achegar, a todas as persoas que queiran ter contacto con vos, queiran saber máis de todo isto. Sí. Imagino que tedes unha páxina web na que aparecen toda a información, non?
Sí, na páxina web estamos sempre a día, temos agora para o 2020 a Escola Gibor foi seleccionada para celebrar as 33 xornadas de terapia gestal a nivel nacional. Sei que no 2020 teremos este gran acontecimento que é aberto a todo mundo que quera acercarse a este enfoque. Hai un día de xornadas externas e logo hai a parte interna que cerrada, pero a xornadas externas está aberta a través de mesas e talleres e debates a calquera que se quera chegar. E ao largo de ano tamén temos todos os xoves, de Gibor, que temos así ese... Pois, charlas, debates, talleres, gratuitos sempre, para que calquera que este interesado se poda achegar. Son os xoves ás 8:30, de outubro a xunio.
E onde é?
Pois aquí no local da escola, que aquí na Rúa do Villar, que xustamente onde fai non tantos anos, Ángel Casal... estableceu a súa imprenta de nós, así que temos aí un
local padriños, histórico,
un local histórico de xente que planteou bastantes interrogantes nun momento en que a cousa estaba bastante peor que agora.
Pois
temos
polo tanto,
aí esos padriños.
Sí. Por lo tanto, todos aqueles que estén interesados en coñecer máis, buscando Escola Gibor, xa aparece en internet e ten toda a formación.
Sí. Tamén temos a páxina de Facebook onde vamos informando de todas estas actividades do xoves ou de calquer charla, conferencia ou
que taller. Que son abertas, non? E pode participar.
Abertas e gratuitas. Todos os xoves de outubro a xuño ao largo de todo o curso.
Moi ben, pois agradecemos moitísimo a Valle García, que é responsable de formación da Escola Gibor, que estiverase con nos para chegarnos un poquinho máis a esas cousas que ás veces nos parecen moi descoñecidas, pero que, si, como diela, todo cuestión de práctica, non? Grazas, Valle.
Moitas gracias a vos.